un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Os máis poéticos denominan a espeleoloxía do sol. Hai quen tamén a coñece simplemente polo nome de outra espeleoloxía. O seu título oficial é Descenso de Barrancos e popularmente chamase barranquismo. O barranquismo consiste en descender polos canóns ou gorxas dun río atravesando diferentes obstáculos naturais. O longo do percorrido e dependendo do nivel de dificultade, haberá que sortear rochas, pasar por desfiladeiros, cruzar cascadas, baixar por tobogáns ou baixar por paredes verticais. Ofrécenos máis detalles o presidente da Federación Galega de Espeleoloxía, Juan Prego.
A modalidade deportiva de descenso barrancos consiste en descender con técnicas de progresión vertical cauces de ríos verticais que de outra maneira non sería posible descender. Entón, basicamente, se colocan unos anclases na rocha e con cordas e unhas técnicas moi específicas vais descendendo pues, estas gargantas, gorgas ou barrancos, como queira chamarse.
Fala o presidente da Federación Galega de Espeleoloxía porque o descenso de barrancos é unha modalidade a medio camiño entre esta disciplina e o alpinismo.
Sempre foi unha modalidade deportiva que estuvo un pouco a cabalo entre o que é a montaña e a espeleoloxía. De hecho, as dúas federacións as teñen reconocidas nos seus estatutos e son modalidades que comparten.
Este deporte está incluído dentro das modalidades de risco e aventura. O maior perigo atopase en verse atrapado polas correntes de auga. Por esa razón, os expertos aseguran que hai que extremar as precaucións controlando os caudais dos ríos ou analizando as previsións meteorolóxicas. O máximo responsable da Federación de Espeleoloxía asegura que os bos deportistas caracterízanse polos coñecementos das técnicas e por non correr riscos innecesarios.
Básicamente, as técnicas son de descenso por cordas, é sempre complicado con as correntes de auga, que é un gran problema que teñen os barrancos. A parte das técnicas vertical, xuntase co problema da auga, entón hai que ir con moito cuidado e moita precaución. Nos temos como norma non correr ningún risco así polas boas. Sempre se procura ter todo moi controlado, se controla moito o caudal, as previsións meteorolóxicas, no caso de que se prevese algún problema, pues receítase o descenso.
Tendo en conta os riscos deste deporte, non se pode comezar a practicalo sen ningún tipo de control. Os interesados en probar o descenso de canóns ou barrancos deben porse en contacto coa federación ou cos distintos clubs que existen no noso territorio. O modo máis axeitado de iniciarse é realizar os cursos oficiais de inicio ao barranquismo que esta entidade ofrece.
O xeito, sin dúda ninguna, é ponerse en contacto con cualquiera dos clubs que teñen esa modalidade deportiva. Dentro dos clubs, pues sempre se facilita el poder participar en xornadas técnicas ou cursos que organizan as diferentes federacións.
Para participar nestes cursos, os requisitos son mínimos, exíxese saber nadar e a idade mínima doita estar nos 10 anos. Non se requiren coñecementos específicos porque nestas clases comezase por ensinar os aspectos máis fundamentais. Os participantes aprenden a asegurar cordas, a manexar os nodos ou a realizar primeiros auxilios. Despois, pouco a pouco, vais incrementando o nivel sen esquecerse nunca da seguridade.
Con esos cursos sería suficiente porque sempre se empieza por un nivel moi básico e desde os niveles de descubrimiento, iniciación, se fai moito hincapié na seguridade.
Cada vez máis galegos atrévense co descenso de canóns ou barrancos, un crecemento que desde a Federación Galega achacan a un auxe xeral dos deportes de aventura. Por ese motivo, cada vez nacen máis empresas especializadas en facilitar o material ou en organizar actividades de iniciación. De feito, a maior parte da xente coñece o barranquismo a través deste tipo de iniciativas. Escoitamos a Juan Prego.
Hoxe está moi de moda que son os deportes aventura. De hecho, hai empresas que dedicanse a enseñar e a organizar algún descenso deste tipo, e a xente que proba e gustalle, pues intenta pues facer a cousa un poquinho máis técnica e ver todas as opcións que lles pode brindar esta modalidade deportiva. Entón é cando se poñen en contacto con o club e a federación.
A nosa terra pode presumir de contar con grandes escenarios para a práctica de descenso de barrancos. Entre todos eles, salienta a Serra do Xurés, que acolla un gran número de deportistas de dentro e fora das nosas fronteiras. Neste entorno natural atópanse barrancos de rocha granítica que os expertos cualifican de moi fermosos.
Cada vez máis tenemos la suerte de tener unos barrancos en roca granítica por la Serra do Xurés que son francamente fermosos. De hecho, están vindo de todo o estado a facer esos descensos. Son bastante técnicos, pero moi, moi, moi llamativos.
Gozar da natureza, sentir emocións fortes, practicar deporte en espazos naturais, son moitas as razóns que esgrimen os practicantes do barranquismo para explicar o encanto da súa disciplina. Pero entre todos os motivos, hai un no que prácticamente todos coinciden: cando descenden polo canón dun río, descobren paraxes que case ninguén contemplou antes e iso convérteos en verdadeiros privilexiados.
El baixar o río, percorrer zonas que un sabe que non son accesibles a xente en xeral, entonces séntese uno como un privilexiado a la hora de poder disfrutar de esos paisaxes e de esos lugares.
O descenso de canóns ou barrancos é un deporte de contrastes, móvese entre o alpinismo e a espeleoloxía, entre a aventura e o ecoloxismo, entre a precaución e o risco. Un mundo dual que semella estar de moda e que converte cada vez a máis galegos en seres privilexiados.
Un lugar. lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.